795, γιατί θέλω να κάνω μια διόρθωση από το προηγούμενο μάθημα. Διαβάζουμε από την 795 σελίδα, διαβάζω από το κεφάλαιο Ήτα 13 εδάφιο. Είναι η συνέχεια της όρασης που είχε δει του κρυού και του τράγου. Δεν είχαμε αναφερθεί στην ερμηνεία, είχαμε αναφερθεί μόνο στην όραση που είδε και είχαμε μείνει στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Βέβαια θέλω να το συνεχίσουμε από εδώ για να δώσουμε την ερμηνεία της όρασης και να κάνουμε και μία διόρθωση σε κάτι που υπόθηκε στο περασμένο μάθημα. Σελίδα 795 είναι στο βιβλίο του Δανιήλ, διαβάζω από το 13 εδάφιο. «Τότε άκουσα Αγίου Τινός λαλούντος και άλλος Άγιος έλεγε προς τον Δίνα λαλούντα, έως πότε θέλει διαρκεί η όρασης ύπερη της παντοτινής θυσίας και της παραβάσεως ή της φέρει την ερήμωση, και το αγιαστήριο και το στράτευμα παραδίδονται εις καταπάτησιν, και είπε προς εμέ, έως 2.300 ημερονυχτίων, τότε το αγιαστήριο θέλει καθαριστεί». Σε αυτό το σημείο, οι ημέρες αυτές είναι της εφταετίας. Αν το θυμάμαι, την περασμένη φορά χρησιμοποίησα αυτό το εδάφιο για τα 3,5 χρόνια. Δεν είναι το εδάφιο των 3,5 ετών, είναι το εδάφιο για τα 7 χρόνια, για το σύνολο δηλαδή. Θα το δούμε σήμερα το εδάφιο που είναι για τα 3,5 χρόνια και θα ξεκαθαρίσει. Διαβάσαμε λοιπόν ότι σε προηγούμενο σημείο το θηρίο που είχε δει σαν όραση ήταν μέχρι καιρού καιρών και ημίσιος καιρού. Αυτά τα 3,5 χρόνια δηλαδή θα τα δούμε σε εδάφιο σε ημερονύχτια. Και έρχεται λοιπόν εδώ και λέει ότι θα παραδοθούν, θα γίνει η παντοτινή θυσία, η παράβαση, θα φέρει την ερήμωση, το αγιαστήριο, το στράτο παραδίδονται εις καταπάτηση και αυτές οι μέρες, ο χρόνος δηλαδή που θα διαρκέσει όλο αυτό, θα είναι 2.300 ημερονύχτια. Δηλαδή είναι γύρω στα 7 χρόνια, 6,5 με 7 χρόνια. Και ότε εγώ, Δανιήλ, είδον την όραση, δηλαδή αφού είδα την όραση κρυού και τράγου, είδον την όραση και ζήτουν την έννοια, τότε ειδού, εστάθη εμπροσθέν μου ως θέα ανθρώπου και άκουσα φωνή ανθρώπου εν μέσω του λαϊ ή της έκραξε και είπε, Γαβριήλ, κάμε τον άνθρωπο τούτο να εννοήσει την όραση. Και ήρθε πλησίον όπου εστάμην και ότε ήλθε τρόμαξα και έπεσον επί προσώπου μου. Ο δε είπε προς εμέ, ενόησον ιέ ανθρώπου, διότι η όρασης είναι δια τους εσχάτους καιρούς. Και ενώ ελάλη προς εμέ, εγώ ήμουν βεβηθισμένος εις βαθύ ύπνο με το πρόσωπό μου επί τη γην. Πλην με ήγγισε και με έκανε να σταθώ όρθιος και με είπε, ιδού, εγώ θέλω σε κάμι να γνωρίσεις τι θέλει συμβεί εν της εσχάτης της οργής, διότι εν το ορισμένο καιρό θέλει είστε το τέλος. Εδώ έρχεται τώρα ο Θεός να του πει ότι αυτά που είδες δεν μπορεί να τα εξηγήσει και μόνος σου, θα σε βοηθήσω εγώ να τα καταλάβεις και μάλιστα να καταλάβεις πράγματα τα οποία δεν είναι για τώρα, είναι για τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος σε κάποιο σημείο στην προς Εβραίους επιστολή ξεκινάει και λέει ότι τώρα λοιπόν στις έσχατες μέρες, τον έσχατο καιρό, μας δόθηκε ο Λόγος του Θεού με τον Υιό. Αναφέρεται σε αυτή την περίοδο από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός σαν οι έσχατες ημέρες, δηλαδή η περίοδος στις οποίες αρχίζουν τα πράγματα να τελειώνουν. Και έτσι είναι πραγματικά. Γιατί διαβάσαμε, αδελφοί, ότι αυτό που θα κάνει ο Αντίχριστος είναι να κόψει τον Χριστό. Δηλαδή θα έχει βγει ο Χριστός, θα υπάρχει αυτή η παρουσία και μετά θα εκοπεί ο Χριστός. Διαβάζουμε λοιπόν την ερμηνεία στο 20. «Ο κρυός λοιπόν τον οποίον είδες, που έχουν τα δύο κέρατα, είναι η βασιλής της Μηδίας και της Περσίας». Του εξηγεί ακριβώς. Δεν χρειάζεται να αναρωτηθεί ο Γαβρίλ, ο Δανιήλ, και του εξηγεί ακριβώς ποιοι είναι οι βασιλείς αυτής. Δηλαδή είδες ένα κρυό και ένα τράγο. Αυτοί λοιπόν οι δύο, ο κρυός που έχει τα δύο κέρατα είναι βασιλής Μηδίας και Περσίας, δηλαδή το βασίλειο αυτό των Μήδων και των Περσών, και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος. Και το κέρας το μέγατο μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτός είναι ο πρώτος βασιλεύς. Είναι, θα έλεγα, από τις πρώτες φορές που αναφέρεται από τις μία. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι από τις λίγες φορές που αναφέρεται το όνομα της Ελλάδας εδώ. Και λέει, και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος και το κέρας το μέγα, το μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτός είναι ο πρώτος βασιλεύς. Το δε ότι συνετρίβει και ανέβησαν τέσσερα ανταυτού, δηλεί ότι τέσσερα βασίλεια θέλουν συγγερθεί εκ του έθνους τούτου, πλήνου χ κατά τη δύναμη αυτού. Δηλαδή μιλάει για το βασίλειο της Μηδίας και της Περσίας, τους Μηδοπέρσες, και μετά για τον Μεγαλέξανδρο. Δηλαδή για τον βασιλιά ο οποίος ανέβηκε και είχε μια όραση για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και όταν έπεσε ο Μέγας Αλέξανδρος παρουσιαστήκανε 4 κέρατα. Αυτά λοιπόν τα 4 κέρατα, για να τα δούμε λίγο έτσι ιστορικά, είναι το βασίλειο της Ελλάδος, αυτά που χωριστήκανε δηλαδή από τον Μεγαλέξανδρο, της Συρίας, της Αιγύπτου και της Περγάμου. Είναι αυτά τα 4. Τα οποία κέρατα, δηλαδή βασιλείς, ήταν ο Κάσανδρος, ο Σέλευκος, ο Πτολεμαίος και ο Λυσίμαχος. Αυτά ήταν τα ιστορικά. Αυτό λοιπόν το βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου που χωρίστηκε στα 4, λέει ότι μέσα από εκεί, γι' αυτό πολλές φορές αναρωτιόμαστε, θα είναι Έλληνας, δεν θα είναι Έλληνας, τι θα είναι αυτός ο Αντίχριστος. Και λέει ότι μέσα από εκεί θα βγει αυτός που θα διοικήσει πάνω σε, σε αυτό το κράτος, σε αυτό το θηρίο που θα ονομάζεται η Βασιλεία του Αντιχρίστου, που θα διαρκέσει 7 περίπου χρόνια και θα έχει μια διαδικασία, τα πρώτα 3,5 να είναι καλά και τα τελευταία 3,5, θα το δούμε τώρα, να είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και γι' αυτό λέει, όταν λοιπόν εξηγεί για τον Τράγο, λέει ότι ανέβησαν 4 ανταυτού, δηλαδή 4 βασιλείς μετά το Μεγαλέξανδρο, 4 βασίλεια θα ηγερθούν εκ του έθνους τούτου, πλην ουχή κατά τη δύναμη αυτού. Δεν έχουν την ίδια εξουσία. Και εν της εσχά της κερής της βασιλείας αυτών, δηλαδή στο τέλος της βασιλείας αυτών, όταν εανομή εφτάσωση στο πλήρες, δηλαδή όταν αρχίζουν οι αμαρτίες να είναι τόσο μεγάλες και τόσες πολλές, ώστε να είναι πλήρης. Να ξέρετε αδελφοί, αυτό σαν χαρακτηριστικό το λέει, γιατί ο Θεός ποτέ δεν έρχεται να φέρει κρίση στον άνθρωπο εάν δεν ολοκληρωθεί η αμαρτία του. Ποτέ δεν έρχεται να τον καταστρέψει αν πρώτα δεν τον ενημερώσει ότι πρέπει να διορθωθεί. Και αν δεν διορθωθεί, έρχεται να φέρει την καταστροφή. Αυτό δείχνει και τη δικαιοσύνη του Θεού, αδελφοί. Και λέει, όταν λοιπόν στο τέλος αυτών των βασιλείων οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες, τότε θα εγερθεί βασιλεύς, σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργία. Μιλάει για έναν άνθρωπο, ο οποίος θα είναι σκληροπρόσωπος, συνετός σε πανουργία. Η δύναμη σε αυτού θα είναι ισχυρά. Ουχή όμως εξιδίας αυτού δυνάμεως, και θέλει αφανίζει εξαισίως, και θέλει ευωδούστε και καταρθώνει και αφανίζει τους ισχυρούς και το λαό τον Άγιο. Και δια της πανουργίας αυτού θέλει κάμει να ευωδούται η απάτη εν τη χειρή αυτού και θέλει μεγαλυνθεί εν τη καρδία αυτού και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς και θέλει σηκωθεί κατά του άρχοντος των αρχόντων πλην θέλει συντριφθεί άνευ χειρός. Όταν λέει θα σηκωθεί κατά του άρχοντος των αρχόντων, θα τα βάλει με τον Ιησού Χριστό. Αυτό εννοεί. Δηλαδή θα τα βάλει με τον ίδιο τον Ιησού και θα πει ότι δεν υπάρχει ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Δεν υπάρχει Ιησούς ο οποίος είναι ο Μεσσίας. Ο άρχοντας των αρχόντων. Και γι' αυτό κάποια στιγμή θα το δούμε, την περίοδο που θα γίνει ο Αρμαγεδόνας, δηλαδή ο τρίτος παγκόσμιος, θα μαζευτούν στην κοιλάδα εκεί του Ιωσαφάτ όλα τα έθνη για να κάνουν τον πόλεμο, και όταν θα έρχεται ο Ιησούς Χριστός θα γυρίσουν, λέει, τα όπλα τους κατά πάνω του. Δηλαδή θα εναντιωθούν κατευθείαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά ο Κύριος, λέει, πριν ακόμα κατέβει θα στείλει έναν άγγελο, θα πάρει, λέει, τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη και θα τους ρίξει στη λίμνη του Πυρός. Θα το διαβάσουμε στην Αποκάλυψη. Και γι' αυτό λέει ανευχηρός. Δηλαδή δεν θα βάλει κάποιος χέρι, δεν θα τον θανατώσει κάποιος, δεν θα του εναντιωθεί ένας άνθρωπος. Θα στείλει ο ίδιος ο Κύριος έναν άγγελο και θα τον ρίξει στη λίμνη του Πυρός. Και συνεχίζουμε τώρα εδώ για να δούμε αυτά τα 3,5 χρόνια που λέει, στη σελίδα 800. Είναι στο τέλος του Δανιήλ. Διαβάσαμε για το πρόσωπο, για το χαρακτήρα του Αντιχρίστου στο περασμένο μάθημα. Και διαβάσαμε ότι οι βραχίονες, λέει, αυτού θα ηγερθούν και θα βεβηλώσουν το αγιαστήριο της δύναμης και θα αφαιρέσουν την παντοτινή θυσία και θα στήσουν το βδέλυγμα της ερημόσεως. Το είχαμε διαβάσει το περασμένο. Άρα αυτό που πραγματικά βλέπουμε είναι ότι με το που θα γίνει αυτό, με το που θα στηθεί το βδέλυγμα της ερημόσεως, θα αρχίσουν όλα τα κακά. Πάμε λοιπόν σε σελίδα 800, στο κεφάλαιο ΙΒ, στο τελευταίο. Στο 7 εδάφιο διαβάζω. Δεν θα το διαβάσουμε όλο, θα το διαβάσουμε από το 7. Και άκουσα, λέει, τον άνδρα τον ενδεδειμένο λινά, ως τη σήτω επάνωθεν των υδάτων του ποταμού, ότε ύψωσε τη δεξιάν αυτού και την αριστεράν αυτού εις τον ουρανόν, και όμως εις το ζώντα εις τον αιώνα. Εδώ βλέπει έναν άγγελο. Είναι μια παρουσία αγγελική και λέει ότι όμως σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και όμως στο ζώντα εις τον αιώνα. Ότι θέλει είστε εις καιρών καιρούς και ίμιση καιρού. Πάλι αναφέρεται στον καιρό καιρούς και ίμιση καιρού. Δηλαδή δύο καιρούς, ένας καιρός και ένας μισός καιρός. Όταν συντελεστεί ο διασκορπισμός της δυνάμεως του Αγίου λαού, πάντα ταύτα θέλουση εκπληρωθεί. Δηλαδή για να τελειώσουνε θα χρειαστεί καιρός καιρούς και ίμιση καιρού και θα συντελεστεί ο διασκορπισμός της δυνάμεως του Αγίου λαού. Να ξέρετε ότι εκείνη την περίοδο ο Αντίχριστος, ο βασιλιάς αυτός, θα τα βάλει και με το λαό Ισραήλ. Δηλαδή θα είναι το τελευταίο κομμάτι με το οποίο θα υπάρχει ένα πνευματικό προπύργιο, θα λέγαμε, και θα τα βάλει μαζί τους. Θα τους εναντιωθεί, θα τους κυνηγήσει και θα φύγουν στην έρημο. Να ξέρετε ότι εκείνη την περίοδο οι Ισραηλίτες θα επιστρέψουν, θα μετανοήσουν και θα πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Και ο Αντίχριστος θα τους κυνηγήσει, γιατί θα είναι αυτοί που θα αντισταθούν πάρα πολύ. Από αυτούς θα βγουν και οι δύο προφήτες. Από αυτούς θα βγουν και οι 144.000 που λέει στην Αποκάλυψη. Θα εναντιωθούν στον άνθρωπο αυτό και θα τους κυνηγήσει για να τους θανατώσει. Αλλά θα φύγουν και θα πάνε στην έρημο και θα τους στρέφει, λέει ο Θεός, για μέρες πολλές στην έρημο. Μόνο στο Θεός. Δεν θα παίρνουν από αλλού τροφή. Ο Θεός θα φροντίζει για να τους στρέφει. Και λέει, και εγώ άκουσα, λέει εδώ στο 8, αλλά δεν εννόησα, δεν κατάλαβα τι ήταν αυτό. Τότε είπα, κυρία μου, ποιο το τέλος τούτων, δηλαδή πότε τελειώνουν όλα αυτά. Και είπα για Δανιήλ, διότι οι λόγοι είναι κλεισμένοι, εσφραγισμένοι, έως του εσχάτου καιρού. Πολλοί θα καθαριστούνε, θα λευκανθούνε και θα δοκιμαστούνε. Οι ασεβείς θα ασεβούν και ουδείς εκ των ασεβών θα εννοήσει. Αλλά οι συνετοί θέλουν συνοήσει. Δεν λέμε καμιά φορά, αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει ασέβεια μέσα του, που λέει δεν υπάρχει Θεός, αυτός είναι ασεβής. Λέει, δεν πιστεύει ότι θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Του το λες, του το εξηγείς, του εξηγείς πώς πρόκειται να γίνει και δεν το καταλαβαίνει. Οι ασεβείς, λέει, δεν θα νοήσουνε. Οι ευσεβείς όμως, οι συνετοί, θα νοήσουνε. Γιατί θα υπάρχουν άνθρωποι που θα καταλάβουνε τι πρόκειται να γίνει. Και από του καιρού, λοιπόν, καθήνει παντοτινή θυσία αφαιρεθεί. Βλέπετε εδώ ξεκινάνε τα τελευταία 3,5 χρόνια. Μόλις αφαιρεθεί η παντοτινή θυσία. Είπαμε ότι αυτός θα μπει στο ναό του Θεού σαν Θεός και θα ξεκινήσει μια θυσία ξανά. Θα στηθεί στο θυσιαστήριο, θα προσφέρει θυσία, θα μπει στο ναό του Θεού σαν Θεός και θα στήσει το βδέλυγμα της ερημώσεως. Και από τη στιγμή που θα καταργήσει τη θυσία, θα αφαιρεθεί λοιπόν η θυσία και το βδέλυγμα της ερημώσεως στηθεί, δηλαδή θα στηθεί, το πιο πιθανό να είναι το βδέλυμα της ερημώσεως μια εικόνα δική του. Δηλαδή να στήσει την εικόνα του για να την προσκυνούνε. Μέσα στο ναό, αδελφοί, ποτέ δεν υπήρχε κάποιο άγαλμα, κάποια εικόνα. Απαγορευόταν από τον νόμο. Δεν επέτρεπε ο Θεός να υπάρχουν αγάλματα και εικόνες μέσα στο ναό. Μόνο παρουσία Θεού και μόνο θυσίες. Και μόνο ο λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν στηθεί το βδέλυγμα της ερημώσεως, θέλουσι είστε η μέρε, από τη στιγμή λοιπόν εκείνη, θα είναι οι μέρες 1290. Εδώ είναι τα τελευταία 3,5 χρόνια που τα λέει σε ημέρες, έτσι. Μακάριος λοιπόν, ως της υπομείνει και φτάσει εις ημέρας 1335. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Γιατί είναι η μεγάλη θλίψη, αδελφοί. Δηλαδή εκείνη η περίοδος θα είναι η περίοδος της μεγάλης θλίψης. Της θλίψης της οποίας κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να σταθεί εύκολα. Είναι οι τελευταίες 45 μέρες της μεγάλης θλίψης, αλλά εσύ, του λέει, πήγαινε μέχρι το τέλος, θα αναπαυθείς, θα σταθείς στον κλήρο σου ή στο τέλος των ημερών. Και εδώ τελειώνει η οδηγία, η όραση που βλέπει ο Δανιήλ και για τα θηρία και για το δράγο και τον κρυό και για τα ημερονύχτια, και φαίνεται στο Δανιήλ ότι υπάρχει αυτή η περίοδος των 7 ετών, όπου μοιράζεται σε πρώτα 3,5 και σε δεύτερα 3,5. Δηλαδή, σε μια περίοδο που αυτός ο άνθρωπος θα ξεκινήσει καλά, αλλά στο τέλος θα αλλάξουν τα πράγματα, θα στήσει το βδέλυμα της ερημώσεως και με το που θα γίνει αυτό, θα αρχίσουν οι μεγάλες καταστροφές. Πάμε λοιπόν να δούμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, σελίδα 872. Διαβάζουμε από το 15 εδάφιο. Εδώ είναι η αναφορά του Ιησού Χριστού για τις έσχατες μέρες. Αναφέρεται στο λαό Ισραήλ σε αυτό το σημείο και τους εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όταν λοιπόν δείτε, τους λέει, το βδέλυγμα της ερημώσεως το λαληθένδια του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενο εν το τόπο το Αγίο, βλέπετε, αναφέρεται συγκεκριμένα για το βδέλυγμα της ερημώσεως που στέκεται στον τόπο τον Άγιο, δηλαδή στο ναό που θα μπει η εικόνα του Αντιχρίστου, θα είναι το βδέλυγμα και θα θεωρήσει ο Αντίχριστος, ο βασιλιάς αυτός, ότι είναι ο σωτήρας. Όταν λοιπόν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθένδια του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενο εν το τόπο το Αγίο, ο αναγιγνώσκων ασενοεί, δηλαδή αυτός που διαβάζει ας το καταλάβει, γιατί αυτό που λέει είναι ότι για να το καταλάβει κάποιος πρέπει να ασχοληθεί, δηλαδή πρέπει να έχει ασχοληθεί με τα κέρατα, με τα θηρία, με τους τράγους, με τους κρυούς, πρέπει να το έχει καταλάβει. Ασενοεί, λέει, τότε η εν τη Ιουδαία ασφεύγωση στα όρη και τότε θα γίνει ένας μεγάλος διωγμός. Όταν αυτός στήσει το βδέλυγμα της ερημώσεως, θα γίνει ένας μεγάλος διωγμός. Ώστις ευρεθεί επί του δώματος, ας μη καταβίδια να λάβει τι εκ της οικίας αυτού. Και ώστις ευρεθεί εν το αγρό, ας μη επιστρέψει ο πίσω για να λάβει τα ημάτια αυτού. Αυτό δεν έχει να κάνει με την αρπαγή. Έχει να κάνει με το διωγμό που θα γίνει εκείνη την περίοδο του λαού Ισραήλ. Ουέ δε εις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες, προσεύχεστε δε για να μη γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη μηδέν Σαββάτο. Διότι τότε θέλει είστε θλίψης μεγάλη, οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου έως του νυν. Βλέπετε, είναι μια περίοδος μεγάλης θλίψεως. Ουδέ θέλει γίνει. Και αν δεν συνετέμνοντο ημέρα εκείνε, δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ. Για τους εκλεκτούς όμως, θέλουσι συντμηθεί ημέρα εκείνε. Επειδή υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που είναι άνθρωποι του Θεού, ο Θεός θα περιορίσει την περίοδο αυτή της μεγάλης θλίψης, ώστε να μπορέσουν και κάποιοι να αντέξουν. Τότε, εάν τη είπε προς εμάς ιδού εδώ Χριστός ή εδώ, μην πιστεύσετε. Διότι θέλουσε ηγεθεί ψευδόχριστη, ψευδοπροφήτε και θέλουσε δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα. Και εκείνη την περίοδο, είναι η πραγματικότητα αυτή, θα βγει κάποιος ο οποίος θα ονομαστεί ψευδοπροφήτης. Δηλαδή θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα συστήνει τον βασιλιά αυτό, τον Αντίχριστο. Γι' αυτό είναι και τα δύο πρόσωπα που τα ονομάζουμε ο βασιλιάς και ο ψευδοπροφήτης. Δηλαδή αυτός που θα κάνει σημεία και τεράστια εξ ονόματος του πολιτικού άρχοντα. Και για να δούμε ακριβώς τι εννοεί, πηγαίνετε να δείτε στην Θεσσαλονική σελίδα 1049. Διαβάζουμε λοιπόν από την Θεσσαλονική Επιστολή τη Δεύτερη, 1049 σελίδα, στο κεφάλαιο Β. Εδώ είναι ο Απόστολος Παύλος πιο ξεκάθαρος για το τι θα γίνει εκείνη την περίοδο, για το πρόσωπο αυτό, και αναφέρεται πιο εμπεριστατωμένα. Και λέει λοιπόν, «Σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτών επισυνάξεως ημών, να μη σαλευθείτε ταχαίως απ' του φρονήματός σας, μηδέν αθορυβήστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δι' επιστολής ως γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού». Από τότε, επειδή αναφερόταν το θέμα αυτό της παρουσίας του Κυρίου, από τότε οι άνθρωποι είχαν ξεσηκωθεί, είχαν την αίσθηση ότι θα γίνει τότε. Και γι' αυτό μερικοί είχαν εγκαταλείψει τα πάντα, είχαν εγκαταλείψει τις δραστηριότητές τους, τις δουλειές τους, τα πάντα, οικογένειες, και περιμέναν να έρθει ο Χριστός. Και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι, τους λέει, αδελφοί μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα, όπως τα καταλαβαίνετε. Μη θορυβήστε, ούτε δια πνεύματος, ούτε δια λόγου. Δηλαδή, ούτε αν θα έρθει κάποιος να σας πει ότι έρχεται ο Χριστός τώρα, ούτε αν κάποιο πνεύμα πει ότι έρχεται ο Χριστός τώρα. Προσέχτε, λέει, να είστε προσεκτικοί. Γιατί? Ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο. Διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Που σημαίνει ότι υπάρχει, αλλά δεν έχει αποκαλυφθεί. Δεν είναι δεν έχει γεννηθεί, δεν έχει αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει σαν πρόσωπο, αλλά δεν έχει αποκαλυφθεί σαν ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει όλες αυτές τις καταστροφές. Δεν θα έλθει, λέει, εκείνη η μέρα, εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει εις το ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Σημεία και τέρατα ψεύδους, αδελφοί. Δηλαδή, θα έρθει αυτός και θα πει ότι εγώ είμαι ο Θεός και θα προσπαθήσει να αποδείξει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Θα κάνει θαύματα. Θα πέφτει από τον ουρανό φωτιά. Είναι δύσκολο, δεν είναι δύσκολο. Τώρα με όλους αυτούς τους δορυφόρους που έχουν από πάνω, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει, ε. Και φωτιά να σου ρίξει και λέιζερ μπορεί να έχει, τα πάντα μπορεί να κάνει. Και δεν θυμάστε, λέει, ότι ενώ ήμουν έτη παρημών, σας έλεγον ταύτα. Δηλαδή, σας εξηγούσα ότι μην βιάζεστε, θα έρθει η ώρα όταν θα έρθει και φανερωθεί ο άνθρωπος εκείνος. Και τώρα, λέει, γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. Δηλαδή, τώρα γνωρίζετε ποιο είναι αυτό που τον εμποδίζει ώστε να αποκαλυφθεί. Και το εμπόδιο για να αποκαλυφθεί είναι αυτό που λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Λέει, και τώρα γνωρίζετε το οποίο κολλεί αυτόν ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα. Και τότε θέλει να αποκαλυφθεί ο άνομος. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να αποκαλυφθεί έτσι, γιατί δεν έχει την εξουσία, αδελφοί. Πρέπει να φύγει ο κολλίον, και εμείς λέμε σαν εκκλησία ότι ο κολλίον είναι το Πνεύμα το Άγιο. Όταν θα φύγει, λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο, θα φύγει η Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιο, τότε μπορεί να αποκαλυφθεί. Και γι' αυτό πολλές φορές ρωτάνε πότε θα γίνει αυτό, αδελφέ, πότε θα φύγει η Εκκλησία. Θα φύγει στην αρχή της εφταετίας, θα φύγει μετά από κανένα χρόνο, θα φύγει στα μέσα. Δεν μπορούμε να διευκρινίσουμε, αδελφοί. Λέει, όταν φύγει ο κολλίον, τότε θα αποκαλυφθεί αυτός. Πότε θα είναι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε και ούτε μπορούμε να το διευκρινίσουμε. Πολλοί αδελφοί λένε ότι θα φύγει στην αρχή της εφταετίας γιατί θα έχει αποκαλυφθεί. Μπορεί. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, να πούμε δηλαδή ημέρα και ώρα και χρόνο, γιατί δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αυτό που μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι ότι κάποια στιγμή θα μπει κάποιος αρχηγός στο κράτος αυτό που θα δημιουργηθεί, στην αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Θα υπάρχει ένας βασιλιάς ο οποίος θα είναι πονηρός, θα προσπαθήσει να πάρει με το μέρος του πολλούς, θα πλανήσει πολλούς και κάποια στιγμή η καρδιά του θα επαρθεί, δηλαδή θα υπαρεφανευτεί, θα έχει πολλή εξουσία. Και λίγο πριν καταφέρει να αποκαλυφθεί, η Εκκλησία, το Πνεύμα το Άγιο και η Εκκλησία που κολλεί αυτή την κατάσταση, θα φύγει. Μόλις φύγει, αυτός θα κάνει ό,τι θέλει. Και τον οποίον, λέει ο Κύριος, αυτόν τον άνθρωπο, ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θα απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Γι' αυτό λέει, θα εξαφανιστεί ανευχηρός. Δεν θα τον πιάσει χέρι να τον θανατώσει. Ώστις θα έλθει κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων. Εδώ φαίνεται πολύ καθαρά αυτό που είπε ο Δανιήλ στο τέλος που διαβάσαμε, ότι οι ασεβείς θα ασεβούν και κανένας από τους ασεβείς δεν θα καταλάβει. Αυτό που διαβάσαμε στο Δανιήλ, εδώ φαίνεται πολύ καθαρά. Δηλαδή, Η πλάνη που θα έχει ο άνθρωπος αυτός θα είναι μεταξύ των απολυμένων, δηλαδή μεταξύ των ασεβών, αυτών που δεν θέλουν να καταλάβουν ποιον έχουν μπροστά τους. Δεν μπορούν να τον καταλάβουν γιατί είναι ασεβείς. Τους αρέσει ο τρόπος που θα τα διαχειριστεί τα πράγματα. Και λίγο ψεματάκι παραπάνω να τους πει δεν τους νοιάζει. Και λίγο πονηριά να χρησιμοποιήσει δεν τους νοιάζει. Γιατί θα είναι σύμφωνοι με το ίδιο πνεύμα. Θα τους έχει πλανήσει αυτό το πνεύμα του Αντιχρίστου. Διότι δεν δέχθησαν, λέει, αυτοί την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Δηλαδή δεν θα είναι από αυτούς που θα ακούσουν την αλήθεια και θα τη δεχτούν για να σωθούν. Γιατί η αλήθεια θα κηρυχθεί. Αυτό το Ευαγγέλιο, λέει, της Βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος. Από αυτούς λοιπόν που θα δεχτούνε θα είναι προετοιμασμένοι και με πνεύμα Άγιο για να φύγουνε. Οι υπόλοιποι θα μείνουν κάτω και θα πλανηθούν από τον Αντίχριστο. Και γι' αυτό, λέει, οι υπόλοιποι δεν δέχτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούνε. Και δια τούτο θα πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης ώστε να πιστέψουν στο ψέμα, για να κατακριθούν πάντες οι μη πιστεύοντες εις την αλήθεια, άρα αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Αυτή η περίοδος θα είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, αδελφοί. Θα είναι μια περίοδος όπου όλοι οι άνθρωποι θα χάσουν την ηθική τους. Θα είναι άνθρωποι, λέει, πολύ δύσκολοι. Θα είναι φύλαφτοι, αλαζόνες, προπετείς, φιλίδωνοι, μάλλον παρά φιλόθεοι, απειθείς. Θα έχουν δηλαδή στοιχεία τα οποία θα προσθέτουν αμαρτία στην αμαρτία. Ο άδικος γίνεται πιο άδικος και ο δίκαιος γίνεται πιο δίκαιος. Εκεί η περίοδος θα μοιραστούν οι άνθρωποι που πιστεύουν και δεν πιστεύουν, που αγαπάνε και δεν αγαπάνε το Θεό. Γι' αυτό στην περίοδο του Αντιχρίστου δεν θα είναι εάν θα δεχτώ την αλήθεια για να σωθώ ή όχι. Την περίοδο του Αντιχρίστου είναι εάν θα βάλω το χάραγμα ή όχι. Εάν θα βάλω το χάραγμα. Και συνεχίζουμε λοιπόν για να δούμε αυτόν τον Αντίχριστο, τον οποίο αναφέρει και ο Ιωάννης, σελίδα 1081. Διαβάζω το 15 για να το συνδέσουμε λίγο με την ανομία, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το οποίο λέει στην επιστολή του Ιωάννου την πρώτη, 1081 σελίδα, στο 15 εδάφιο. «Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι εν αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, ώστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα». Εδώ, λίγο πριν πάει στον Αντίχριστο, αναφέρεται στην επιθυμία του κόσμου. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτή η αναφορά? Γιατί θέλει να μας προφυλάξει να μην παρασυρθούμε από τους ανόμους, δηλαδή από αυτά που μας πλασάρει ο κόσμος και τις επιθυμίες του κόσμου. Γιατί αν αρχίσει ο άνθρωπος του Θεού να παρασέρνεται, δεν θα μπορέσει να είναι έτοιμος εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό μας δίνει μια κατεύθυνση του τι να προσέξουμε. Και λέει, παιδιά λοιπόν, έσχατη ώρα είναι. Και μιλάει τότε ο Ιωάννης εκείνη την περίοδο. Γιατί αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο σαν έσχατη ώρα? Γιατί είπαμε ότι έσχατες ημέρες είναι από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Άρχισε δηλαδή η αντίστροφη μέτρηση για να έρθει ο Αντίχριστος. Οι έσχατες μέρες λοιπόν των εσχάτων ημερών είναι αυτή η περίοδος που ζούμε τώρα. Δηλαδή όσο πλησιάζουν οι μέρες, είναι οι έσχατες μέρες των εσχάτων ημερών. Οι τελευταίες λοιπόν ημέρες. Και γι' αυτό τις τελευταίες ημέρες όλα τα γεγονότα θα είναι όπως η πόνη στην εγκυμονούσα. Δηλαδή όπως τη γυναίκα που συνέχεια αυξάνουν η πόνη, θα είναι αυξανόμενα. Για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι αρχίζει η παρουσία του Ιησού Χριστού να έρχεται. Ότι πλησιάζει η ώρα να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Και λέει λοιπόν ο Ιωάννης, παιδεία λοιπόν, έσχατη ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, λοιπόν ακούσατε, και είναι η αλήθεια, ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Έρχεται ο Αντίχριστος. Στο λέει ο Ιωάννης, τότε εκείνη την περίοδο, 90-96 μετά Χριστόν, ιστορικά είναι αυτή η περίοδος, και τους λέει ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν. Όθεν γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν και φεύγουν και εναντιώνονται στον Ιησού Χριστό και κάνουν πράγματα τα οποία είναι αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Όθεν γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα. Εξημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξημών. Διότι αν ήσαν εξημών, ήθελον μένει με θυμών. Αλλά εξήλθον για να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξημών. Εδώ βέβαια ο Ιωάννης αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίσαν την αλήθεια, δεχτήκαν τη σωτηρία, αλλά αποφασίσανε να φύγουν μακριά από το Θεό, αρνούμενοι το σωτήρα Χριστό, αρνούμενοι το δεσπότη Χριστό. Δηλαδή δεν θεωρούν πλέον ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας και ψάχνουν να βρουν ένα καινούριο Μεσσία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που όχι δεν γνωρίζουν τα πράγματα του Θεού. Τα γνωρίζουν τα πράγματα του Θεού, αλλά τα αρνούνται ενσυνείδητα. Και γι' αυτό τους ονομάζει αντιχρίστους. Δηλαδή, ο άνθρωπος που ενσυνείδητα αρνείται τη σωτηρία του Ιησού Χριστού είναι στο πνεύμα αυτού του αντιχρίστου, ο οποίος θα έρθει. Και πάμε λοιπόν για να δούμε το πώς θα εξελιχθούν στο τέλος εκείνη την περίοδο τα πράγματα με τον αντίχριστο. Στη σελίδα 1094 στην Αποκάλυψη. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο ΙΒ για να δούμε αυτό που σας είπα για το λαό Ισραήλ. Και πόσες μέρες θα τον τρέφει ο Θεός για να δείτε ότι όντως είναι τα 3,5 χρόνια. Δηλαδή με το που θα στηθεί το βδέλημα της ερημώσεως θα βγουν στην έρημο, θα τους κυνηγήσει. Και άρα σημαίνει ότι το βδέλημα της ερημώσεως θα φανεί κάπου στη μέση. Δηλαδή θα στηθεί κάπου στη μέση της εφταετίας. Και λέει στο ΙΒ. Και σημείο μέγα εφάνει εν το ουρανό, γινή ενδεδειμένη τον ήλιο, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγκυος ούσα, εδώ είναι ο λαός Ισραήλ, 12 αστέρες είναι οι 12 φυλές. Και έγκυος ούσα έκραζε, κυλοπονούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει. Έγκυος ήτανε, γιατί άρχισε να πιστεύει στον Ιησού Χριστό, να γεννήσει τον Κύριο. Δηλαδή ο λαός Ισραήλ που άρχισε να πιστεύει ότι ο Χριστός ήταν αυτός που πραγματικά τον σταυρώσανε. Και εφάνει λοιπόν άλλο σημείο εν το ουρανό, και ειδού δράκον μέγας κόκκινος, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και εδώ είναι αυτό το κράτος το οποίο θα κυνηγήσει το λαό Ισραήλ. Μέσα από εκεί λοιπόν είναι και ο Αντίχριστος σαν βασιλιάς. Και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Η ουρά αυτού έσαιρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έριψε αυτούς στη γη. Ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει, για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε πεδίο άρεν, το οποίο μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Βλέπετε, μιλάει καθαρά για τον Ιησού Χριστό. Το άρεντο πεδίο που μέλει να ποιμάνει τα έθνη εν ράβδο σιδηρά είναι ο Ιησούς Χριστός. Αναφέρεται μόνο σε αυτό. Και το τέκνον αυτής ηρπάστη προς το Θεόν και τον θρόνον αυτού. Και η γηνή έφυγε εν τη ερήμο, όπου έχει τόπο ετοιμασμένο από του Θεού, για να τρέφωσει αυτήν εκεί ημέρες 1260. Βλέπετε, λέει και τις μέρες. Έφυγε λοιπόν η γυναίκα και πήγε στην έρημο, και θα την τρέφει ο Θεός 1260 μέρες. Άρα σημαίνει ότι για αυτή την περίοδο θα ξεκινήσει ένας μεγάλος αγώνας από τη μεριά του Αντιχρίστου εναντίον του λαού Ισραήλ, ο οποίος λαός Ισραήλ, ενώ θα πιστέψει τον Ιησού Χριστό, θα τρέξει μακριά για να σωθεί. Έχει ετοιμάσει λοιπόν ο Θεός τόπο στην έρημο για να τον τρέφει 1260. Και έγινε πόλεμος εν το ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος, και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού. Δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν το ουρανό, και ερήφθη ο δράκον ο μέγας, ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς. Ο πλανών την οικουμένη όλη ερήφθη στη γη, και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν με ταυτού. Και με το που ξεκινάει ο διωγμός, γίνεται πνευματικός πόλεμος, δηλαδή ο άγγελος πέφτει κάτω στη γη. Φανταστείτε ότι ο διάβολος μαζί με τους αγγέλους τώρα είναι στο μεσουράνημα. Είναι στον ουρανό. Αυτοί θα πέσουνε, γιατί θα γίνει πόλεμος και θα κατέβουν κάτω στη γη. Και άκουσα, λέει, φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Δηλαδή πλέον δεν θα του επιτραπεί να πάει στην παρουσία του Θεού, ενώ μέχρι τώρα του επιτρέπεται. Πάει και μας κατηγορεί. Εκείνη την περίοδο δεν θα του επιτραπεί. Κάνει πόλεμο ο Θεός, το ρίχνει κάτω και δεν του επιτρέπει πλέον. Γιατί εκείνη την περίοδο γίνεται ο γάμος του αρνίου πάνω στον ουρανό. Δεν θα του επιτραπεί να ανέβει για να κατηγορήσει, γιατί έχουν μπει αυτοί που κάνουν το γάμο. Οπότε τον ρίχνει κάτω. Και λέει, και αυτοί ενίκησαν αυτόν για το αίμα του αρνίου και για το λόγο της μαρτυρίας αυτών και δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και κατοικούντες εν αυτής, ουέις τους κατοικούντας τη γη και τη θάλασσαν, διότι κατέβει ο διάβολος εις εσάς, έχων θυμό μέγα, επειδή γνωρίζει ότι λίγο καιρό έχει. Πόσο είναι αυτός ο λίγος καιρός? Λέει, και ότε είδε ο δράκον ότι ερήφθη στη γη, με το που κατέβηκε και ρήπτηκε στη γη, και είδε ότι δεν έχει περιθώρια ξανά να πάει στον ουρανό, ότι ο Θεός τέλειωσε μαζί του, αυτό σημαίνει τέλειωσε ο Θεός μαζί του. Δεν παίζει πλέον ο Θεός με τον διάβολο. Είναι η ώρα για να τελειώσει. Και λέει, και ότε είδε ο δράκον ότι ερήφθη στη γη, τότε το κατάλαβε, ότι τέλειωσε. Τότε το είδε. Ενώ πριν είχε ελπίδα ότι κάτι θα καταφέρει, εκεί μόλις τον έδιωξε ο Θεός από την πρόσβαση στον ουρανό, άρχισε ο θυμός του Ωμέγας. Έδιωξε τη γυναίκα η οποία γέννησε τον Άρενα και δόθησαν στη γυναίκα δύο πτέρυγες του Αητού του Μεγάλου για να πετάει στην έρημο εις τον τόπο αυτής, όπου τρέφεται εκεί πόσο καιρών και καιρούς και ίμιση καιρού. Βλέπετε, ξανά αναφέρεται σε αυτή την περίοδο. Και πάμε τώρα στο γιώτα γάμα κεφάλαιο. Και εδώ έρχεται και αναφέρεται στο θηρίο που θα βγει, το οποίο είναι το θηρίο αυτό με τις 7 κεφαλές και τα 10 κέρατα. Είναι δηλαδή αυτό το κράτος που θα αναβιώσει της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τώρα, πολλοί λένε ότι θα είναι Έλληνας τελικά. Αδελφέ, θα είναι Έλληνας. Η αναφορά στο Δανίλ λέει ότι αυτοί θα βγούνε μέσα από τα 4 αυτά κράτη. Δηλαδή τα 4 βασίλεια. Του Κάσανδρου, της Ελλάδας δηλαδή, της Συρίας, της Αιγύπτου και της Περγάμου. Τώρα, οι περισσότεροι αναφερθήκανε στο ότι θα είναι Έλληνας επειδή η Ελλάδα είναι μέσα στην Ευρώπη, γι' αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να καθορίσουμε αν θα είναι ή δεν θα είναι, γιατί αναφέρεται γενικά για αυτά τα 4. Μπορεί να είναι, γιατί είναι και αυτό ένα μέσα. Έτσι το αναφέρει στο Δανιήλ. Αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε απόλυτα, έτσι. Και λέει ότι αυτός θα έχει ένα χαρακτηριστικό στο 15 εδάφιο, αυτό το θηρίο το μεγάλο. Εδώ θυλαίει σε αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει όσοι δεν προσκυνήσωσε την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Και έκαμνε πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους να λάβωσει χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών. Και να μην δύναται μηδείς να αγοράσει ή να πουλήσει, ή μη ο έχουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία, ως της έχει το νου ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ ξ σίγμα. Και λέει, πού το βρίσκατε το 666, εδώ το λέει. Αυτό είναι το χ ξ σίγμα, είναι 666. Άρα λοιπόν, η σοφία λέει ας λογαριάσει, δηλαδή αν έχει κάποιος ένα νου, τι σημαίνει το χ ξ σίγμα, είναι ο αριθμός του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτός είναι χ ξ σίγμα. Είναι, λέει, πράγματα που τα καταλαβαίνει ένας άνθρωπος. Το 666 είναι ο αριθμός του θηρίου. Και όταν λοιπόν αυτός ξεκινήσει τη βασιλεία του, θα κάνει τεράστια πράγματα, θα του δοθεί εξουσία από το διάβολο, θα μπορεί να κάνει μεγάλα και τρανά πράγματα ώστε να πλανήσει όλους τους ανθρώπους. Θα τους κάνει να βάλουν το χάραγμα εκείνη την περίοδο, Θα έχει την εικόνα το θηρίο, και γι' αυτό είπαμε όταν στηθεί το βδέλυγμα της ερημόσεως, είναι προφανώς αυτό, ότι θα μπει η εικόνα του θηρίου στο ναό και θα θεωρηθεί ότι από εκεί είναι ο Θεός, ο Μεσσίας. Και κλείνοντας με αυτό, αδελφοί, για να κλείσουμε με το μάθημα, λέει, σελίδα 1097 στο κεφάλαιο Ιωταζήτα. Δεν το διαβάζω από την αρχή, γιατί αναφέρεται στην Βαβυλώνα, την πόρνη όπως τη λέει, η οποία θα είναι το συνοθήλευμα των θρησκευτικών εξουσιών τότε, εκείνη την περίοδο. Και διαβάζω από το 7. Και μη είπε ο άγγελος, ήδη έχουμε προχωρήσει έτσι, ήδη έχουμε μπει στις πληγές, στις φιάλες, ήδη είναι η περίοδος αυτή, και λέει, και μη είπε ο άγγελος, γιατί θαύμασες, εγώ θα σου πω το μυστήριο της γυναίκας και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίο έχει τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα. Το θηρίο το οποίο είδες ήταν και δεν είναι, και μέλει να αναβεί εκ της αβύσσου και να υπάγει εις απώλεια. Ήταν και δεν είναι, αλλά πρόκειται να ανεβεί. Δηλαδή ήτανε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και δεν είναι, αλλά πρόκειται να ξαναγίνει. Είναι η αναβίωση της Ρωμαϊκής. Και θα θαυμάσουν οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου. Αυτοί λοιπόν που θα τον δεχτούν και θα τον θαυμάσουν, είναι αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει να πιστέψουν. Δεν έχουν γράψει το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής. Δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν είναι, βλέποντες λοιπόν το θηρίο το οποίο ήτο και δεν είναι, αν και είναι, αν και συστήνεται, εδώ είναι ο νους, έχουν σοφία. Οι 7 λοιπόν κεφαλαίοι είναι 7 όροι, όπου η γηνή κάθεται επ' αυτών, και είναι 7 βασιλείς. Μιλάει τώρα για τα 7 κεφάλια. Οι 7 βασιλείς. Οι 5 πέσανε και ο ένας είναι. Ο άλλος δεν ήρθε ακόμα. Και όταν έρθει ο λίγο πρέπει να μείνει. Και το θηρίο το οποίο ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος. Και είναι εκ των 7. Και υπάγει εις απώλεια. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες, είναι 10 βασιλείς, οι οποίοι η βασιλεία δεν έλαβαν έτη, αλλά μια ώρα λαμβάνουν σε εξουσία ως βασιλείς μετά του θηρίου. Ούτε έχουν μία γνώμη και θέλουν σε παραδώσει στο θηρίο τη δύναμη και την εξουσία εαυτών. Είναι λοιπόν 10 βασιλιάδες οι οποίοι θα είναι ενωμένοι, θα παραδώσουν την εξουσία τους στον άρχοντα αυτόν, στο θηρίο. Ούτε θα πολεμήσουν με το αρνείο και το αρνείο θα νικήσει αυτούς, διότι είναι κύριος και βασιλεύς των βασιλέων. Και όσοι είναι μαζί του, είναι κληκτοί και εκλεκτοί και πιστοί. Αυτοί λοιπόν θα τα βάλουν με τον Χριστό, αλλά δεν θα νικήσουν, γιατί θα νικήσει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό αναφέρει. Αυτό ήταν, θα έλεγα, εν περιλήψη η πορεία του Αντιχρίστου, για να καταλάβουμε. Βέβαια θα μπορούσαμε να πάμε πιο αναλυτικά, να πούμε πιο πολλές λεπτομέρειες, αλλά δεν μας ενδιαφέρει για την ώρα. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ να δούμε αυτή την περίοδο, τι είδε ο Δανιήλ, ποια είναι αυτή η περίοδος και πώς θα εξελιχθεί. Αυτός που θα νικήσει στο τέλος είναι ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Και αυτοί που είναι μαζί του, οι οποίοι είναι, λέει, κλητοί, έχουν καλεστεί και είναι και κλεκτοί. Έχουν ξεχωρίσει για να ζήσουν μαζί με τον Ιησού Χριστό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Αμήν.